Лава та, мабуть, дуже рідка і плинна, бо майже блискавично вихоплюється згори, повільно втрачаючи свій блиск, аж поки наступить новий вибух. Жар б'є, мов здомне, яскравий, мов сонце, осяваючи ніч видобутим із самого серця нашої планети смертельним палом, що йому ми завдячуємо все живе на землі. Неодмінно подивіться на той вулкан. Я добре пам'ятаю, як у душі тоді прокидається радісний шал, що його можна погасити тільки в танці, у найдикішому з усіх танців. Той надмір жаху і захвату, що, напевне, охоплював тих незбагненних людей, які виривали з свого тіла гаряче серце. Мій оборонець занотовує. Парикутин? Як ця назва пишеться? Так, як вимовляється. Ми ще балакаємо про все, про те. Сигара має незвичний мені смак, але по-своєму добра. До справи, так він зве свою паку паперів, ми знову не доходимо. Пане докторе, гукаю я йому наздогінці, коли він уже йде коридором. Про мою роботу на тій плантації можете не дізнаватися. Не гайте марно часу, бо її навіть ваше швейцарське посольство не знайде. Чому не знайде? Через Лаву. Він усе-таки пошле телеграму. Я не їхній Штіллер. Що вони хочуть від мене? Я нещаслива, нікчемна, мізерна людина, що не має за собою ніякого життя, ані якісінького. Навіщо я брешу? Тільки на те, аби мені залишили мою порожнечу, мою нікчемність, мою дійсність, бо втечі не існує, а те, що вони мені пропонують, то втеча, не воля, а втеча в якусь роль. Чого вони не дадуть мені спокою? Доктор Боненблюст, так звати мого оборонця, зустрічав на аеродромі даму з Парижа, що вважає себе за мою дружину і, здається, зачарований нею. «Я тільки хотів повідомити вас, – каже він, – що пані долетіла щасливо. Вона, звичайно, передає вам вітання. Дякую. Тепер вона в готелі. Мій оборонець не може всидіти на місці. Він тільки переможно потирає руки, наче та дама з Парижа. Все одно, що велика гармата, яка присилує мене до капітуляції. Я кажу йому: «Пане докторе, я нічого не маю проти того, щоб мене відвідували жінки. Тільки ще раз попереджаю вас, я чоловік палкий, нестримний, а особливо восени». Я їй казав: «Ну?» Дама наполягає, щоб їй дозволили поговорити з вами на самоті. У понеділок о 10-й годині вона буде тут. Вона певна, що знає свого чоловіка трохи краще, ніж він сам себе. А про нестримність, на її думку, нічого й говорити. Її чоловік віддавна мріяв бути нестримним. І вона переконана, що сама з вами впорається. І знову частує мене сигарою. «О понеділок, о 10-й, кажу я. Прошу». Кнобеля, мого наглядача, врешті починає сердити моє розпитування про даму з Парижа, яка запевняє, що одружена зі мною. «Я ж казав уже, – бурчить він, – що вона дуже елегантна з себе і пахне на цілий коридор. А які в неї коси? Руді, як варення з шипшини. Справжнього її образу скласти з його слів не можна, хоч відповідає він на кожне моє запитання. Що більше я слухаю Кнобеля, то менше можу собі уявити її. «Та їжте вже, – каже він, – адже самі її скоро побачите. Може, вона зовсім не вашого стилю, хоч і весь час запевняє, що ви її чоловік». «Не мого стилю, – сміюся я, – не пам'ятаючи, я вже оповідав вам про маленьку мулатку». «Ні». «Ото був мій стиль, – кажу я. Мулатка? Це було біля Ріо-Гранде, – починаю я таким тоном, що Кнобель відразу сідає. Раптом. «А хліба у вас немає?» – перебиваю я сам себе. Кнобель миттю встає і кладе на стіл пів хлібини. Я відрізаю велику скибку і починаю жувати. Кнобель знову сідає, перечікує, поки я ковтну. Раптом ми якраз сиділи коло ватри, бо вечори в пустелі страшенно холодні. А ще дров там, звичайно, і знаку не було. Ми палили ганчірки, якими витирали машину, хоч вони більше смерділи, ніж гріли. І домовлялися з пачкарями, як вони вночі нас переправлять через кордон, бо тамтешня влада знову видала наказ арештувати мене. Аж раптом із-за червоних скель з'являється він. «Хто?» «Спробуй розповідати, коли в тебе рот напханий хлібом. Та й міністру треба сьорбити, поки гряче». «Хто з'являється за скель?» – перепитує Кнобель. «Лімузин», – кажу нарешті я і знову кусаю хліба. Надто він смачний. Крадений, звісно. А втім, на вигляд він був чудовий, як омах золотої куряви. То призахідне сонце так його забарвлювало, а лімузин, що мчить через пустелю, гойдається, певна річ, як човен на хвилях піску. А вже ж! Звичайно, він помітив нашу ватру. Ну і що? Бах! А він їде далі. Ми, певна річ, думаємо, що то американська поліція. Тож знову бах-бах, і ще раз бах, аж раптом – «Хто б, ви думали, в ньому їде? А хто? Джо?» Я сьорбую міністру. «Хто такий Джо?» Її чоловік. «Мулатчин? Певне ж. Ах, хай йому грець!» «Негр», додаю я. «Дуже добрий хлопець, тільки, звичайно, не тоді, як у нього крадуть жінку. Але в темряві, коли в нього тільки зуби біліють. Бррр! Ну?» А ми кохали одне одного. «Ви й мулатка?» Я її запитав. «Ти кохаєш мене чи його?» Вона мене дуже добре зрозуміла і кивнула головою. Бах! І відтоді вже жодного слова не було про Джо. Убили на місці. Ах, хай йому грець! Вона поцілувала мене. Ото був мій стиль. Кнобель насипає мені ще тарілку міністри, запопадливо, як кельнер, що обслуговує багатих гостей. «Я негрів люблю», – веду я далі, «але не зношу одружених чоловіків, навіть як вони негри. Завше остерігайся його, це не для мене. Ми, звичайно, відразу переїхали кордон». До Мексики, не вмикаючи фар, ліворуч – Ріо-Гранде, праворуч – місяць у повні. Це було ваше третє вбивство? Мабуть. А власне, Кнобелеві не годилося б сидіти тільки в моїй камері. Решта в'язнів щоразу дістають холодну їжу. Наглядач тримає вже відро в руці, не знаю, на що він ще чекає. «Людина – справжній хижак, – кажу я, – загальниками. Повірте мені, пане Кнобелю, а все решта нічого не варте». Проте він чекає далі, тому я починаю знову. Я згадаю собі ту хвилину, коли я вперше побачив Флоренс у тартаку, охопленому полум'ям. «Хто така Флоренс? Моя мулатка». «Ага, то було аж в Орегоні, я думав наловити коло берега риби, бо грошей на їжу не мав, а красти тоді ще не хотів. Уважав ще себе за чесного, а як же, хоч цілими днями нічого не міг ловити, жадної рибини. Бо це вам не іграшки, ловити рибу в океані з такого стрімкого берега, коли внизу бурхає прибій. Паскудне діло». Годинами стоїш сухий на рифі, приплив то піднімається, то опадає, але ніколи не досягає рифу. і ти почуваєшся безпечно, немов міщух. Аж раптом надходить хвиля, бо значимо вище на цілих 4 метри. І коли ти її вчасно не помітиш, не побачиш іще здалеку, як вона баринцями піни заливає риф, то чи ти чесний, чи нечесний, а однаково потонеш. Хвиля розтрощить об скелі та й понесе в море твій труп, якого вже ніхто не розпізнає. Був ясний полудень. Я стояв отак, заглушений прибоєм, аж нараз бачу, над берегом позад мене здіймається дим, та ще й такий чорний, щоб ви знали, наче затемнення сонця починається. Напевне, Тартак, думаю собі, бо що б у тій пустельній місцевості ще могло горіти? Уявіть собі, на 20 миль навколо нема жодної будівлі. Самі тільки скелі, вівці та сталеві линви, що ними з навколишнього пралісу стягують колоди. Коли я, засипавшись, видобувся на пагорб, вогонь несамовито тріщав, в небо цілими снопами злітали іскри. Такого полум'я я ще зроду не бачив. Пожежників, звичайно, і сліду немає. Самі тільки жінки стоять навколо, кусають нігті і просять Бога, що припинив вітер. Гасити нема чим. Чоловіки, як завше, в неділю десь подалися грати у кеглі. А тут полум'я тріпоче в повітрі, виляскує, наче багряні корогви. Надзвичайне видовисько. Вогонь вихоплюється з усіх дахів, нічого не можна вдіяти. Вітер аж свище, і коли він налітає на велетенські стоси сухого дерева, постає така спекота, що за 100 кроків годі витримати. А посеред дворища стоїть іще бак, повний бензину. «Ах, хай йому грець!» Питаюсь її, чи вона часом не збожеволіла, адже бак щомиті може злетіти в повітря. Та вона не слухає, біжить до своєї хати. «Хто?» «Просто в хмару чаду і диму. Мулатка!» «Ах, хай йому грець!» «І я за нею, певне ж!» «Чому певне ж?» – питаюся я. «То було чисте божевілля. Але раптом мені спало на думку, що, може, вона хоче врятувати дитину. Ніколи того не забуду, запевняю вас. Стою я в тій хаті, а на горі вже подекуди займаються гонтини. Який старий негр бігає, наче мавпа, по димучому даху і силкується загасити вогонь сміховинною садовою кишкою. Кожну гонтину зокрема, бо ширше струмінь води не сягає. Видно, що то марна справа, а в хаті такого диму, що задушитися можна. «Аго!» – гукаю я. «Чуєте?» Аж бачу, стоїть вона нерухома, безпорадна, руки опустила і тільки плаче. Молодесенька мулатка. Ото було на що подивитися, дорогий мій Кнобелю. Гарна, як дикий звір, 18-річна жінка. Решта все, звичайно, старий мотлох, що його не варто рятувати, матраци і посуд. Я так розлютився, що схопив її, та як трусану. «Нащо?» – питає Кнобель. «Вона мені заявляє, що я повинен рятувати холодник. І гадки не маю, кричу я. А старий негру усе поливає дах садовою кишкою, аж нам на голови капає. «Чого тобі тут треба?» – питає вона. «Тебе!» – кричу я. Я хапаю її на оберемок, і вона усміхається, показуючи всі свої білі зуби. «Я маю чоловіка», – каже вона. «Ну, гайда», – кажу я. «А в тебе є машина?» – питається вона. «Машину всюди повно», – думаю я, і саме тієї миті, як вона обіймає мене, щоб легше було її нести, завалюється дах. Іскри аж танцюють. Заношу її, немов поранену, до першої ліпшої машини на дорозі і даю газу.